Τα παιδιά αυτά έχουν μεγάλο ζήλο για το ταξίδι αυτό και σκέφτομαι ότι όταν ο Απόστολος Παύλος λέει, ας πούμε, είδα και τα δικά μου παιδιά που έδειξαν ένα μεγάλο ενθουσιασμό και θυμάμαι και όταν ο γιος μου με πίεζε αρκετά, με είχε πιάσει μια ανησυχία, Αφρική, ας πούμε, διάφορα πράγματα περνούσαν από το μυαλό μου, φοβίες κτλ., γονεϊκές. Απλά η σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου είναι «το πνεύμα μη σβαίνεται». Δηλαδή, όταν, ας πούμε, βλέπεις το παιδί σου να έχει πάθος για ιεραποστολή, παρόλους τους κινδύνους, κάπου πρέπει να πεις «δεν είναι πάθος για χίλια δυο άλλα πράγματα που αυτός ο κόσμος προσφέρει, αυτό το πάθος θέλω να το δω να αναπτύσσεται, αυτό το πάθος». Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, αδελφοί. Δηλαδή, αν έχουμε μια νεολαία που έχει τέτοιο πόθο να υπηρετήσει το Θεό, αυτό να το ενθαρρύνουμε, να είμαστε μέσα σε αυτό, αδελφοί. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σκέφτηκα αυτές τις μέρες να επιστρέψω σε ένα πολύ αγαπητό κείμενο για μένα, το οποίο είναι πάρα πολύ ιεραποστολικό. Είναι από το βιβλίο του Ιωνά, στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι αγαπητό γιατί είναι ένα από τα πιο όμορφα βιβλία, πιστεύω, της βίβλου. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί στην κατάσταση ποτέ να σας έχει πει κάποιος να κάνετε κάτι που δεν θέλατε να κάνετε. Νομίζω μάλλον μυριάδες φορές σας έχουν πει κάτι που δεν θέλατε να κάνετε. Όταν ήσουν μικρός, οι γονείς σου λέγανε να φας το φαΐ σου, να πας για ύπνο, να μην φας παγωτό, να μην φωνάζεις, να πας στο σχολείο, να διαβάσεις για το σχολείο, να σέβεσαι τους μεγαλύτερους και μύρια δυο άλλα και όλα αυτά δεν ήθελες να τα κάνεις. Και όταν μεγαλώνεις, μαθαίνεις για τους νόμους του κράτους, πας στο στρατό, αργότερα βρίσκεις μια δουλειά που όσο και αν σου αρέσει έχει στιγμές τουλάχιστον που είναι σκέτη αγκαρία. Έχει πλευρές που δεν σου αρέσουν καθόλου, αλλά πρέπει να το κάνεις και σου λέει να το κάνεις και το κάνεις παρόλο που δεν θέλεις να το κάνεις. Όλοι μας βρισκόμαστε μπροστά σε πράγματα που κάποιος λέει να κάνουμε και δεν μας αρέσει. Και όταν δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας λένε, κοιτάμε να δούμε μήπως υπάρχει κάποια εναλλακτική, κάποια τρίτη λύση για να αποφύγουμε αυτό που μας λένε. Κοιτάμε να δούμε πόσο δυνατός είναι ο άλλος για να μας επιβάλλει αυτό που μας λέει. Μπορώ να ξεκουράζομαι όταν πρέπει να δουλεύω, μπορώ να πληρώνω λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε στην εφορία, μπορώ να παραβιάζω το κόκκινο φανάρι. Πολλά που δεν θέλω να κάνω, προσπαθώ να τα αποφύγω με διάφορους τρόπους. Αλλά ας πούμε τώρα ότι στέκομαι μπροστά στον ίδιο το Θεό. Εκείνος λέει ότι με βλέπει. Εγώ βέβαια δεν τον βλέπω. Θα μπορούσα να δω ευκολότερα ένα μυρμήγκι παρά τον ίδιο το Θεό του σύμπαντος. Και ποτέ μου δεν φοβήθηκα μυρμήγκι. Αλλά εκείνος λέει ότι με βλέπει και έρχεται και μου λέει να κάνω κάτι που ενδεχομένως δεν το θέλω. Τότε τι κάνω? Σου έχει συμβεί αυτό? Να νιώσεις τη φωνή του Θεού να σου μιλάει, να σε καλεί σε κάτι που δεν το θέλεις? Υποψιάζομαι πως ναι και μάλιστα μύριες φορές. Έτσι λοιπόν είσαι ένας σύγχρονος υποψήφιος Ιωνάς. Η ιστορία του Ιωνά θα μπορούσε να είναι η δική σου ιστορία, γιατί είναι η ιστορία ενός ανθρώπου στον οποίο ο Θεός ζητάει, από τον οποίο ο Θεός ζητάει κάτι που ο ίδιος προφανώς δεν θέλει να το κάνει. Κοιτάξτε τα εδάφια 1 έως 2 της περικοπής μας. Διαβάζουμε. «Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνάν, τον Ιών του Αμαθή, λέγον, σηκώθητε, είπαγε εις Νινεβή, την πόλη την μεγάλη, και κήρυξον κατά αυτής, διότι ασέβει αυτόν ανέβει ενώπιόν μου». Ο Θεός συναντά λοιπόν τον Ιωνά και του λέει να κηρύξει τη μεγάλη Νινεβή εξαιτίας της ασέβειάς της. Ο Θεός λοιπόν μίλησε. Και σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός μιλούσε στους προφήτες του, εκείνοι είχαν την υποχρέωση να σηκωθούν από τη θέση τους και να πάνε να κηρύξουν στους ανθρώπους που ο Θεός τους είπε να πάνε να μιλήσουν. Στο Αμός, άλλος προφήτης, έτσι, στον Αμός 3:8 διαβάζουμε «Ο Λέων ευρύχησε». Τις δεν θέλει φοβηθεί. Κύριος ο Θεός ελάλησε. Τις δεν θέλει προφητεύσει. Ήταν αδιανόητο να ακούσει το μήνυμα ο προφήτης και να μην προφητεύσει. Σηκώθητη, είπαγε, είπε ο Κύριος. Και ο Ιωνάς τι κάνει, εδάφιο 3. Και σηκώθη ο Ιωνάς, όπως του είπε ο Θεός, σηκώθη, τι είπα για του είπε ο Θεός, και σηκώθη ο Ιωνάς, δια να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου και κατέβει εις Ιώπην. Σήκω, κάνε τούτο, του λέει ο Θεός, και ο Ιωνάς σηκώνεται να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν έκατσε εκεί που ήταν, πήγε προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Η Νινεβή ήταν στην Ασσυρία, η οποία βρισκόταν ανατολικά του Ισραήλ, η Θαρσής βρισκόταν στην άλλη άκρη της τότε γνωστής γης, όσο πιο δυτικά μπορείτε να φανταστείτε. Πολλοί την τοποθετούν στην Ισπανία. Γιατί λοιπόν να θέλει ο Ιωνάς να τρέξει στην άλλη κατεύθυνση? Αξίζει να προσέξετε κάτι, αδελφοί. Όταν ο Θεός λέει στον Ιωνά να πάει στην Νινεβή, δεν του λέει απλά να πάει σε μια άλλη γεωγραφική τοποθεσία. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Γιατί ο Ιωνάς είναι πρόθυμος να κινηθεί γεωγραφικά, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Το όνομα Νινεβή, το όνομα Ασσυρία, δεν ήταν μια θέση στο χάρτη προς τα ανατολικά. Όχι. Όταν ακουγόταν αυτό το όνομα μεταξύ των Ισραηλιτών, ξυπνούσε μέσα τους, μάλλον υπερχείλιζε η οργή. Για όλους τους Ισραηλίτες που οι Ασσύριοι είχαν σφάξει. Όποιον και αν ρωτούσε ολόγυρά σου, θα σου έλεγαν ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τους Ασσύριους. Δεν υπάρχει πιο βάναυσος λαός, πιο σκληρός, πιο απολύτιστος, πιο βάρβαρος λαός. Όλοι οι Ισραηλίτες θα είχαν χάσει κάποιους συγγενείς από τη σκληρότητα των επιδρομών των Ασσυρίων. Και ξέρανε μάλιστα ότι κάποια στιγμή οι Ασσύριοι θα ερχόντουσαν να κατακτήσουν τη χώρα τους. Τους έπνιγε το δίκιο που αυτοί οι δυνατοί κυβερνούσαν με τόση σκληρότητα. Ίσως δεν καταλαβαίνουμε τον Ιωνά ή μήπως τον καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Δεν μου λέτε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε κι εμείς άλλους λαούς για τους οποίους τουλάχιστον αδιαφορία νιώθουμε, τουλάχιστον. Σήμερα η Ελλάδα δεν έχει εχθρούς με την πλήρη σημασία του όρου. Απλά όταν γίνονται κάποιες τριβές, θυμάμαι όταν γίνανε τα θέματα των προσφάτων ημερών, ας πούμε, με την οικονομική κρίση και υπήρχε αυτή η ένταση με τη Γερμανία, μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσοι Έλληνες θυμήθηκαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ το είχαμε ξεχάσει, ας πούμε, δηλαδή. Βλέπετε, μόλις υπήρξε κάποια ένταση, αμέσως κατά κάποιο τρόπο θυμηθήκαμε τον άλλον ως εχθρό. Και έτσι είναι κάπως τα πράγματα. Μπορεί να είναι ήσυχα, αλλά μόλις, ας το πούμε, γίνει κάτι, αρχίζουν, ξυπνάνε αναμνήσεις, βλέπουμε τον άλλον με κάποια οπωσδήποτε καχυποψία. Για φανταστείτε λοιπόν να είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας αυτές οι πικρίες για κάποιο άλλο κράτος και να έρχεται ο Θεός και να λέει «Θα πας να κηρύξεις στο κράτος που ξέρω ότι απεχθάνεσαι πάνω απ' όλα. Εκείνος που δεν συμπαθείς, θέλω να πας να κηρύξεις αυτούς». Θέλω να καταλάβουμε, αδελφοί, ένα πράγμα. Ότι η Ιεραποστολή δεν είναι απλά θέμα γεωγραφίας. Ο Θεός δεν πήγε σε κάποιον που συμπαθούσε τους Ασσύριους για να του πει πήγαινε να κηρύξει τους Ασσύριους. Όχι. Πάει σε αυτόν που απεχθάνεται τους Ασσύριους και του λέει θα πας να κηρύξει τους Ασσύριους. Αυτό κάτι μας λέει, αδελφοί, ότι η Ιεραποστολή έχει στόχο από το Θεό όχι μόνο να αλλάξει εκείνους, αλλά να αλλάξει εμάς. Είναι η Ιεραποστολή και το Ιεραποστολικό Πνεύμα μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου για να αλλάξει τη δική σου αντίληψη για αυτόν τον κόσμο. Θα πας στους εχθρούς σου να μιλήσεις, λέει ο Θεός. Να το πούμε πιο προσωπικά. Εδώ έχουμε το Θεό, έτσι, και εδώ έχουμε τους ανθρώπους που δεν συμπαθείς. Τους ανθρώπους που σου προκαλούν αηδία. Και λες εσύ τώρα, πώς θα πλησιάσω το Θεό? Πώς θα έρθω πιο κοντά στο Θεό? Σου λέει κάποιος να κάνεις πιο πολύ προσευχή. Να διαβάζεις συχνά τη Βίβλο. Να πηγαίνεις συχνά στην εκκλησία. Και όσο τα κάνεις αυτά, θα έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό. Και ο Θεός λέει, ξέρεις κάτι, για να έρθεις πιο κοντά σε μένα, σε παρακαλώ, πήγαινε πρώτα σε αυτούς εδώ που αντιπαθείς, που μισείς, που απεχθάνεσαι. Και θα ανακαλύψεις ότι έτσι θα με πλησιάσεις πολύ περισσότερο. Χωρίς να ακυρώνει αυτό την προσευχή, την εκκλησία και την ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Πάρα πολύ εύκολο να έρχομαι στην εκκλησία. Πάρα πολύ εύκολο να διαβάσω κάτι από τη βίβλο. Πάρα πολύ εύκολο να κάνω μια προσευχή. Αλλά είναι το πιο δύσκολο πράγμα να αλλάξει η καρδιά μου απέναντι στον εχθρό μου. Και να νοιαστώ για την αιώνια σωτηρία του. Τώρα ίσως καταλαβαίνετε λίγο τον Ιωνά. Ο Θεός έρχεται να τον αθέσει μια αποστολή που ο Ιωνάς θεωρεί απαράδεκτη. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Ο Θεός ουσιαστικά του προσφέρει ένα πιθανό μέλλον. Προχώρα μπροστά στο μέλλον σου, Ιωνά. Και αυτός λέει να βρεθώ παντού αλλού εκτός από εκεί που με θέλει ο Θεός. Να πάρω το καράβι, να φτάσω στην άλλη πλευρά της γνωστής γης. Αυτό που το προτιμώ, παρά να κάνω αυτό που ο Θεός μου ζητάει. Γιατί αυτό που μου ζητάει ο Θεός δεν το χωράει ο νους μου. Αυτό που μου ζητάει ο Θεός θα έπρεπε να σημαίνει να αλλάξω εγώ εντελώς. Βλέπετε, για να εκπληρωθεί η αποστολή που ο Θεός μας αναθέτει, το πρόβλημα δεν είναι η γεωγραφία του κόσμου. Το πρόβλημα είναι η γεωγραφία της καρδιάς μας. Η αποστολή που μας αναθέτει ο Θεός είναι μια ανατροπή όλων των δεδομένων μας. Δηλαδή, η αποστολή, αδέλφια, είναι επανάσταση. Καλείσαι να δεις τον κόσμο διαφορετικά. Καλείσαι να γκρεμίσεις παλιές αξίες. Να μην δεχτείς τίποτα ως δεδομένο επειδή έτσι στο δίδαξαν. Να δεχτείς ως μόνο δεδομένο τον Θεό των εκπλήξεων. Η αποστολή που μας δίνει ο Θεός ανατρέπει το κατεστημένο των αντιλήψεών μας. Η μαμά σου μπορεί να σου έλεγε ότι εμείς είμαστε οι καλοί και εκείνοι οι άλλοι είναι οι κακοί. Κάνε παρέα με αυτούς, αλλά όχι με εκείνους. Και μεγάλωσες και έμαθες να αγαπάς αυτούς και αυτά και να μισείς εκείνους και εκείνα. Ο Θεός όμως ανατρέπει αυτό που πίστευες. Και όχι μόνο. Έρχεται να αναποδογυρίσει τα πάντα στη ζωή σου και να σου πει να αγαπήσεις αυτούς που ποτέ σου δεν αγάπησες. Και έτσι σηκώνεται και φεύγει ο Ιωνάς από προσώπου του Κυρίου. Παράξενη συμπεριφορά για έναν προφήτη. Θυμίζω τι λέει ο Ψαλμός 139, που σίγουρα θα τον ήξερε ο Ιωνάς. «Πού να υπάγω από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού να φύγω?» Και ο Ιωνάς λέει, φεύγει από του προσώπου του Κυρίου. «Εάν κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου». Κι όμως τρέχει να ξεφύγει μακριά από το Θεό, γιατί δεν αντέχει αυτό που τη ζητάει ο Κύριος. Ξέρετε, για να πάει ο Ιωνάς να κηρύξει την Νινεβή, θα έπρεπε κάπως να ελέγξει το μίσος στην καρδιά του, την πικρία του, το θυμό του, που έχει αναπτυχθεί χρόνο με το χρόνο. Και το πρόσωπο του Κυρίου δεν το θέλουμε όταν πάει να μας αλλάξει σε κάτι. Δεν θα ήταν ωραίο, αδελφοί, ο Θεός να μας ζητούσε πάντα αυτά που μας αρέσουν? Δηλαδή, ο Θεός να είναι κατά κάποιο τρόπο να ευλογεί εμάς όπως τα βλέπουμε τα πράγματα. Ναι, έχετε δίκιο, μπράβο. Έτσι, να μισείτε τους άλλους, μπράβο, έτσι είναι το σωστό. Ναι, αυτό σε πείραξε. Καλά κάνεις και είσαι πικραμένος μαζί του. Έτσι σε θέλω. Γι' αυτό σε έπλασα. Να είναι γεμάτη η καρδιά σου από πικρίες. Ωραία δεν θα ήτανε? Αλλά ο Θεός ζητάει μια πραγματική ανατροπή του κατεστημένου της ζωής μας. Η Εκκλησία, αδελφοί, που δέχεται την αποστολή της, δεν βοηθάει απλά να αλλάξει ο κόσμος. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο. Αλλά ο Ιωνάς δεν αντέχει και φεύγει από τον Κύριό του. Τι λέτε, ο Κύριος τι θα κάνει? Θα σταθεί απαθής να παρακολουθήσει τη φάση? Θα κοιτάζει από τους ουρανούς καθώς θα βλέπει το καράβι του Ιωνά να σαλπάρει μακριά από το θέλημά του? Τέτοιο απαθή Θεό υπηρετούμε? Τόσο λίγο ζήλο έχει ο Θεός για την αποστολή την οποία αναθέτει? Τόσο λίγο ζήλο έχει για την αποστολή για την οποία ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τον γιο του? Υπηρετούμε, αδελφοί, έναν Θεό ο οποίος δεν θα αφήσει την ιστορία να κυλήσει σύμφωνα με την ελευθέρα βούληση του Ιωνά. Θα μου πείτε, δεν μπορούσε να βρει κάποιον άλλον ο Θεός? Εγώ σας λέω πως όχι, γιατί ο Ιωνάς σε αυτήν την ιστορία παρουσιάζεται ως ένα πρόσωπο αντιπροσωπευτικό του Ισραήλ. Είναι ό,τι καλύτερο έχει ο Ισραήλ να δείξει. Μια εικόνα της συμπεριφοράς του Ισραήλ μεταξύ των εθνών. Και τι κάνει ο Κύριος? Διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Αλλά ο Κύριος εξήγηρε άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίον εκινδύνευε να συντριφθεί. Ο Κύριος εξήγηρε άνεμον. Ο άνεμος δημιουργεί τρικυμία. Η τρικυμία θέτει σε κίνδυνο το πλοίο στο οποίο επιβάτης είναι ο Ιωνάς. Προσέξτε κάτι. Ο Θεός εδώ δεν μιλάει. Δεν αποκαλύπτεται με κάποιο μυστικό, αποκρυφιστικό, θαυματουργικό τρόπο. Ο Θεός είναι ο Θεός που κυβερνά στη δημιουργία. Εάν πας κόντρα στο Θεό, πας κόντρα στη δημιουργία. Ή καλύτερα, η δημιουργία πάει κόντρα σε σένα. Είναι τόσο κοτραγικό να τρέχει κανείς να ξεφύγει από το Θεό. Γιατί όπου και αν τρέξεις, είσαι πάντα μέσα στο οικόπεδό Του. Όπου και να τρέξεις, θα σε περιμένει εκεί που θα φτάσεις. Πού πας λοιπόν? Η τρικυμία αυτή δεν είναι μια συγκυρία, αδελφοί. Δεν είναι μια σύμπτωση. Δεν είναι ένα συμβάν. Θεομηνία είναι. Είναι ο Θεός που λέει, η βουλή μου θα σταθεί. Θα εκπληρώσω όλο το θέλημά μου. Ιερεμίας 23. Ιδού ανεμοστρόβιλος παρακυρίου εξήλθε με ορμήν και ανεμοστρόβιλος ορμητικός θέλει εξορμήσει επί την κεφαλήν των ασεβών. Ο θυμός του Κυρίου δεν θέλει αποστρέψει εωσού εκτελέσει και εωσού κάμει τους στοχασμούς της καρδίας αυτού. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τη φύση για να πετύχει τους στόχους του. Αν δεν θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου, μάλλον είναι επειδή το θεωρείς φυσιολογικό να είσαι έτσι όπως είσαι. Θεωρείς ότι ναι, είναι φυσιολογικό να απεχθάνομαι εγώ αυτούς. Είναι φυσιολογικό. Δεν βλέπεις όλοι γύρω μου που είναι έτσι? Φυσιολογικό είναι. Το θεωρείς φυσιολογικό να ζεις μια συμβατική χριστιανική ζωή που ζουν τόσοι άλλοι γύρω σου? Το θεωρείς φυσιολογικό? Λάθος. Είναι αφύσικο. Γι' αυτό και η φύση σου πάει κόντρα. Γι' αυτό και ο άνεμος σου πάει κόντρα. Δεν το έχεις καταλάβει? Ο αφύσικος είσαι εσύ. Η συμπεριφορά σου δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά που αρμόζει σε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Το τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι, το καθορίζει ο δημιουργός της φύσης, ο οποίος πρόχνει και την ίδια τη φύση για την εκπλήρωση των σκοπών του. Κάνε μου μια χάρη λοιπόν, εάν τολμάς. Νομίζω είναι μια καλή άσκηση αυτή για όλους μας. Αύριο που θα ξυπνήσουμε, πάμε στον καθρέφτη και να πούμε το εξής. Ο Θεός είναι ο επαναστάτης. Εγώ είμαι το κατεστημένο. Ο Θεός είναι ο επαναστάτης, εγώ είμαι το κατεστημένο. Άρα, πρέπει εγώ να συμμετέχω στην Επανάσταση για να αλλάξω, να ανατρέψω αυτό το κατεστημένο. Να κηρύξω Επανάσταση ενάντια στον ίδιο μου τον εαυτό. Ενάντια σε αυτό που ήμουν και είμαι, για να γίνω αυτός που θα είμαι. Η Επανάσταση ξεκινάει μέσα σου. Όταν ο Θεός σου λέει να κάνεις πράγματα που εσύ τα θεωρείς αφυσικά, αλλά πραγματικά είναι φυσιολογικά, ότι πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου αφύσικο για να γίνεις φυσιολογικός. Εδάφιο 5, το πρώτο μέρος. «Και εφοβήθησαν οι ναύτε, και ανεβόησταν έκαστος προς τον Θεόν αυτού, και έκαμον εκβολήν τον εντοπλίο σκευών εις την θάλασσαν, δια να ελαφρωθεί από αυτόν». Δείτε την αντίδραση των ναυτών. Οι ναύτες αυτοί είναι ειδωλολάτρες. Έτσι, καμία σχέση με τον Θεό. Ειδωλολάτρες. Οι Ισραηλίτες, ξέρετε τι θα λέγανε για αυτούς? Ειδωλολάτρες είναι. Ακάθαρτοι είναι αυτοί. Δεν γνωρίζουν το Θεό μας. Δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Κι όμως αυτοί οι ειδωλολάτρες ναύτες μπορεί να μην ξέρουν τον ζωντανό Θεό του Ισραήλ, αλλά ξέρουν ότι κάποιος Θεός τους μιλάει εδώ πέρα. Και θέλει να τον ακούσουν και έχουν αυτιά για να τον ακούσουν. Αυτοί οι ναύτες ξέρουν ότι η αιτία της τρικυμίας είναι στα χέρια κάποιου Θεού και η λύση της τρικυμίας πάλι στα χέρια αυτού του Θεού είναι. Ξέρουν δηλαδή οι ναύτες ότι το πρόβλημά τους αυτή τη στιγμή, η τρικυμία που βιώνουν, είναι θεολογικό πρόβλημα. Βέβαια προσεύχονται, ενώ συγχρόνως ρίχνουν και το φορτίο του πλοίου έξω στη θάλασσα. Είναι πολύ πιθανό να έρχονται το φορτίο όχι μόνο για να ελαφρύνουν το καράβι, αλλά για να εξευμενήσουν και τους θεούς. Στην εποχή μας μπορεί να μην είναι πολλοί άλλοι αδελφοί που λατρεύουν άλλους θεούς, αλλά όλοι κάπου, ακόμα και σε άλλες ιδεολογίες, εκφράζουν μέσα τους την αναζήτηση που έχουν για την αλήθεια. Διαβάζουμε όμως για τον Ιωνά. «Ο δε Ιωνάς κατέβει στο κύλωμα του πλοίου και επλαγίασε και εκοιμάτω βαθέως». Ο Ιωνάς είχε κατέβει, εννοείται, σαν υπερσυντέλικος, στο κύλωμα του πλοίου και είχε επλαγιάσει. Λοιπόν, ξέρετε, πολλούς χαρακτηρισμούς μπορούσα να έχω για αυτόν τον προφήτη. Είναι ο προφήτης που αρμενίζει στα πέλαγα. Ή ο προφήτης που πέρα βρέχει. Ή ο προφήτης που ενώ ο κόσμος χάνεται, κοιμάται ύπνο βαθύ, τον ύπνο του δικαίου. Έτσι. Βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Όλοι οι άλλοι γύρω του έχουν καταλάβει το πρόβλημα. Εκείνος είναι ο προφήτης που έχει μεσάνυχτα. Ενώ εμείς είμαστε εξύπνοι. Ο κόσμος χάνεται, ψάχνει μεταξύ αγνώστων θεών να βρει τον αληθινό Θεό που θα φέρει επιτέλους τέλος σε αυτή την τρικυμία που μας ταλαιπωρεί όλους αυτούς τους αιώνες. Και εμείς, εσύ και εγώ, τι έχουμε να τους προσφέρουμε που δεν το έχουνε? Έχεις κάτι που ο κόσμος δεν το έχει? Έχεις τίποτα στα χέρια σου που εκείνοι να το έχουν ανάγκη? Κάτι που το ψάχνουν και που θα έκαναν τα πάντα για να το έχουνε? Τι είναι, τι έχεις, τι κρατάς? Ή μήπως δεν το έχεις καταλάβει ότι έχει τρικυμία εκεί έξω? Ή μήπως δεν το έχεις καταλάβει ότι υπάρχει τρικυμία εκεί έξω και ο κόσμος εκεί έξω πετάει αποσκευές και ψάχνει να βρει μια αλήθεια? Ο κόσμος χάνεται και ο Θεός έχει μιλήσει και έχει δώσει σαφή αποστολή, αλλά εμείς αρμενίζουμε στα πέλαγα. Βέβαια, έχουμε δραστηριότητες, αδελφοί, έχουμε πνευματικές δραστηριότητες με τις οποίες γεμίζει το πρόγραμμά μας και απαλύνεται ο πόνος της συνείδησής μας. Εάν ρωτούσαμε σήμερα, αν κάναμε ένα quiz με μόνο δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί υπάρχει η Εκκλησία επάνω στη γη? Ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας επάνω στη γη? Τι απαντήσεις θα είχαμε σε αυτό το απλό ερώτημα? Και δεν ξέρω αν θα θέλαμε να ξέρουμε τη σωστή απάντηση, γιατί το δεύτερο ερώτημα είναι: είναι οι εκκλησίες οι δικές μας αφοσιωμένες και ενεργά δραστηριοποιημένες στην αποστολή τους? Θα περνούσαμε στο διαγώνισμα? Ο Ιωνάς κοιμάται. Και ποιος έρχεται να τον ελέγξει? Μήπως ο Ιεροκήρυκας έρχεται να του κάνει ένα κήρυγμα? Όχι. Ο ειδωλολάτρης καπετάνιος, αυτός ο κακός άνθρωπος, κοιτάξτε το εδάφιο 6. Και επλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν: «Τι κοιμάσαι εσύ, σηκώθητη, επικαλού τον Θεόν σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμεν». Τι κοιμάσαι εσύ? Ιωνά, σε προσκαλούμε στη συμπροσευχή μας. Ουσιαστικά, του λέει ο καπετάνιος. Κάνουμε συμπροσευχή. Ποιοι? Οι ειδωλολάτρες. Ο καθένας το Θεό του. Έλα και εσύ στη συμπροσευχή. Εμείς προσευχόμαστε. Εσύ δεν προσεύχεσαι? Δεν έχεις εσύ Θεό? Τι είδους Θεό έχεις που δεν προσεύχεσαι? Ίσως να λέει ο Ιωνάς, μα εσείς είστε ειδωλολάτρες. Προσεύχεστε σε είδωλα ανύπαρκτα. Ναι, αλλά τουλάχιστον οι Ιωνά νιώθουνε την πνευματική τους ανάγκη και προσεύχονται. Εσύ που υπηρετείς τον ζωντανό Θεό, που δεν είναι είδωλο, αλήθεια, πες μας, γιατί δεν προσεύχεσαι? Ξέρετε, μπορεί να λέμε για κάποιους, αυτοί είναι κομμουνιστές, αυτοί είναι υπαρξιστές, αυτοί είναι υλιστές, αυτοί είναι νεοεποχήτες, αυτοί είναι κάτι άλλο κτλ. Έτσι. Οτιδήποτε άλλο που δεν είναι χριστιανικό. Όλα είναι λάθος. Αλλά αυτοί τουλάχιστον πιστεύουν σε κάτι. Έχουν μια πνευματική αγωνία. Προσέξτε τι είπε ο καπετάνιος. Σηκώθητη, λέει, επικαλού των θεών σου. Ξέρετε, αν δει κανείς τα ρήματα εδώ στα εβραϊκά, ο Θεός είχε πει στον Ιωνά, σηκώθητη, κήρυξε στην Νινεβή ή κράξε στην Νινεβή. Έτσι. Το κήρυξε είναι το ίδιο ρήμα επικαλού στα εβραϊκά. Δηλαδή, ο Θεός του είχε πει, σηκώθητη, κράξε στην Νινεβή. Και τώρα έρχεται ο καπετάνιος και του λέει, σηκώθητη, κράξε στο Θεό σου. Ένας αντίλαλος της φωνής του Θεού, μέσα από τη φωνή του ειδωλολάτρη καπετάνιου. Αντιστρέφονται οι ρόλοι. Αντί να κάνει κήρυγμα ο πιστός στον άπιστο, κάνει κήρυγμα ο άπιστος στον πιστό. Για τις υποχρεώσεις του. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό και στην Εκκλησία πολλές φορές. Να βρίσκονται μπροστά μας άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί, σε κοινωνικά θέματα, να έχουν αντιληφθεί καταστάσεις πιο καλά από εμάς. Ο άπιστος εδώ λοιπόν ελέγχει τον πιστό για την απιστία του. Και εδώ μου κάνει εντύπωση και η άλλη φράση. Ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμεν. Ξέρετε τι φοβερή φράση είναι αυτή. Ίσως ο Θεός μας θυμηθεί. Γιατί την λέει ένας πλοίαρχος σε ένα καράβι μέσα σε μια τρικυμία. Ίσως ο Θεός μας θυμηθεί. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Γένεση, κεφάλαιο 8. Ένα καράβι μέσα σε μια τρικυμία και ο Θεός λέει ενεθυμήθη τον Νόε και τη διαθήκη που είχε κάνει με αυτόν. Και τώρα ο άπιστος λέει ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί. Εδάφιο 7. Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού, έλθετε και ας ρίψομεν κλήρους για να γνωρίσουμε τίνος ένεκεν το κακόν τούτο εν εφημάς. Και έριψαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος επί των Ιωνάν. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην τύχη. Πιστεύουν ότι ακόμα και αυτά όλα καθοδηγούνται άνωθεν. Ο κλήρος λοιπόν πέφτει στον Ιωνά, εδάφιο 8. Τότε είπων προς αυτόν, υπέ τώρα προς ημάς, τίνος ένεκεν το κακόν τούτο ήλθεν εφ' ημάς. Τι είναι το έργον σου και πόθεν έρχεσαι και τι ο τόπος σου και εκ τίνος λαού είσαι. Αρχίζει εδώ η ανάκριση. Ποιος από εμάς φταίει για αυτό που έγινε? Ρωτάνε, πιστεύουν ότι ο Ιωνάς τώρα μπορεί να τους δώσει απάντηση. Έτσι, καταπληκτικό, αφελές ερώτημα, γεμάτο νόημα. Εδώ έπρεπε να είσαι? Τι είναι αυτό που σε οδήγησε να βρεθείς εδώ, μέσα στο μάτι του κυκλώνα? Πόθεν έρχεσαι, από πού είσαι? Η απάντηση είναι, από πού ήρθε? Από προσώπου του Κυρίου, θυμάστε? Από προσώπου του Κυρίου ήρθε. Τι ο τόπος σου και εκ τίνος λαού είσαι? Αυτό το ρωτάνε βέβαια για ευνόητο λόγο. Αν ξέρουν τον τόπο και το λαό του, ξέρουν και ποιον Θεό έχει. Αφελεί όλα τα ερωτήματα, αλλά δείτε ότι είναι τα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιος είμαι, γιατί είμαι εδώ, πού πάω και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου? Ρωτάνε τα κύρια φιλοσοφικά ερωτήματα οι ναύτες, οι ειδωλολάτρες. Στα οποία εμείς οι χριστιανοί έχουμε την απάντηση. Η απάντηση του Ιωνά στην ανάκριση. Εδάφιο 9. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον τον Θεόν του ουρανού, ώστε σε πείσε τη θάλασσαν και την ξηράν. Να το διορθώσω το εδάφιο έτσι όπως το μεταφράζει ο Βάμβας. Φοβόμαστε πάρα πολύ τη λέξη φοβάμαι. Εγώ είμαι Εβραίος και φοβάμαι Κύριον τον Θεόν του ουρανού, ώστε σε πείσε τη θάλασσαν και την ξηράν. Φοβάμαι είναι η λέξη. Φοβάμαι. Και έχει σημασία αυτό. Πρέπει να γράψει εδώ φοβάμαι για να φανεί η σύγκριση με τον φόβο που είχαν οι ναύτες, ο οποίος είναι αντίθετος με τον φόβο του Ιωνά. Ιωνά, φοβάσαι, φοβάσαι τον Κύριο τον Θεό. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι που φοβούνται τον Θεό. Μόλις τους μιλάει πάνε αλλού. Αυτό είναι δείγμα φόβου? Φοβάμαι τον Θεό του ουρανού που επίησε τη θάλασσα και την ξηρά. Φοβερή δήλωση αυτή, εντυπωσιακή για τη δογματική της ακρίβεια. Όπως εμείς απαγγέλουμε το πιστεύω και λέμε ότι πιστεύουμε αυτά που λέει, το πιστεύω. Ο Ιωνάς λέει ότι φοβάται το Θεό. Πού ακριβώς εκδηλώθηκε αυτός ο φόβος? όταν άκουσε τη φωνή του Θεού, την αγνώρισε, την περιφρόνησε, την απέφυγε και φοβάται το Θεό. Φοβάται το Θεό που έπλασε τη θάλασσα, το δημιουργό Θεό. Μα αν φοβόταν αυτόν τον Θεό, γιατί νομίζει ότι μπορεί να του ξεφύγει περνώντας μέσα προς τη Θαρσής? Με ποια λογική, τι είδους φόβος είναι αυτός? Αδέλφια, είναι ο φόβος του Θεού που έχουμε δυστυχώς και εμείς τις μέρες μας. Αυτός ο φόβος είναι. Ξεχνάμε διαρκώς την αποστολή μας, αλλά δεν ξεχνάμε να λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, τον οποίο περιφρονούμε, αλλά δεν ξεχνάμε να λέμε ότι πιστεύουμε. Απ' την πολλή μας πίστη, ξεχνάμε να κάνουμε το θέλημά Του. Ξεχνάμε την αποστολή μας. Και όπως λέμε σε κάποιους, μίλα μας και μη μας αγαπάς, αναρωτιέμαι αν ο Θεός κάποια στιγμή θα μας πει, κάντε το θέλημά μου και ας μην πιστεύετε σε μένα. Εδάφιο 10. Τότε φοβήθησαν, να η λέξη φόβος πάλι, τότε φοβήθησαν οι άνθρωποι φόβων μέγαν και είπαν προς Αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Διότι εγνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγεν από προσώπου Κυρίου, επειδή είχε αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Τώρα φοβούνται πολύ περισσότερο οι ναύτες. Μέχρι τώρα φοβόντουσαν, αλλά τώρα έφτασε στο ζενίθο ο φόβος τους. Ο ένας, βλέπετε, τους εξήγησε, ναι, έχω φύγει από το Θεό μου. Αυτή η φράση, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες, κρύβει πάρα πολλά, αδελφοί. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι πως ένας αφελής ναύτης θα μπορούσε να έχει ρωτήσει τον Ιωνά το εξής. Δηλαδή, για να το καταλάβω, για να το καταλάβω. Πιστεύεις ότι ο Θεός έπλασε όλο τον κόσμο? Ναι. Δηλαδή, έχεις έναν Θεό που είναι ικανός να δημιουργεί τέτοιες τρικυμίες? Ναι. Συγγνώμη, με συγχωρείς, δεν κατάλαβα καλά. Έχεις έναν Θεό που πιστεύεις ότι έπλασε τη θάλασσα, ελέγχει τη θάλασσα, ξέρει να κάνει τρικυμίες στη θάλασσα και μπήκε σε καράβι για να του ξεφύγεις? Τι σκεφτόσουν όταν αγόραζες το εισιτήριο? Θα μπορούσε να συνεχίσει ο ιδελάτρης να πει, αυτό το κούτσουρο εκεί πέρα που, το έχουνε, που είναι λαξευμένο και μορφοποιημένο, ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτό είναι ο Θεός μου. Εγώ αυτό λατρεύω. Και το φοβάμαι. Και εσύ δεν φοβάσαι τον Θεό που μπορεί να κάνει τέτοια? Εγώ έχω πολύ αδύναμο Θεό. Ο δικός μου Θεός δεν μπορεί να κάνει τέτοια και όμως τον υπακούω. Και εσύ πώς έκανες τέτοια κίνηση και μας χαντάκωσες και όλους εμάς μαζί σου? Εδάφιο 11. Και είπαν προς Αυτόν, τι να σε κάμωμεν δια να ησυχάσει η θάλασσα φημών, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον. Και είπε προς Αυτούς, σηκώσατε με και ρίψατε με στην θάλασσα, και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών, διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς. Είναι απίστευτο αλλά αληθινό. Οι ειδωλολάτρες ναύτες ευαγγελίσανε τον προφήτη. Μέσα από τη δική τους αφέλεια βλέπει το σφάλμα του, βλέπει την αμαρτία του, βλέπει ότι είναι αξιοκατάκριτος. Ο Ιωνάς τώρα γνωρίζει ότι ο ίδιος είναι ο φταίχτης, ο ίδιος είναι ένοχος και ενοχή σημαίνει τιμωρία. Έχει καταλάβει το σφάλμα του, ξέρει ότι πρέπει να τιμωρηθεί. Και έχει καταλάβει ότι επειδή ο ίδιος είναι συνδεδεμένος με το Θεό, η μοίρα όλων των άλλων πάνω στο πλοίο εξαρτάται από τη δική του τύχη. Με την παρακοή του θα έπαιρνε κι άλλους στο λαιμό του. Τώρα καταλαβαίνει ότι για να ζήσουν οι άλλοι πρέπει να πεθάνει ο ίδιος. Εδάφιο 13. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά δια να επιστρέψουν προς την ξηράν, αλλά δεν είναι δύνατο, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Προσέξτε τώρα, ο Ιωνάς τους λέει πρέπει να πετάξετε στη θάλασσα για να σώσουμε το καράβι, για να σώσετε και τη ζωή σας. Οι ναύτες όμως είναι λογικοί άνθρωποι, γιατί σκέφτονται το εξής, μα δύο λεπτά, μας το λες αυτό, αλλά εμείς ξέρουμε ότι εσύ είσαι συνδεδεμένος με αυτόν τον Θεό. Και αν εμείς σε πετάξουμε στη θάλασσα, πού ξέρουμε αν δεν θα ξυπνήσει ακόμα περισσότερο η οργή του Θεού που πειράξαμε έναν από τους ανθρώπους του. Βλέπετε, πραγματικά φοβούνται το Θεό. Δεν θέλουν να κάνουν κακό σε δικό του άνθρωπο. Θα σκέφτηκαν, μα αν ο Θεός τιμωρεί έτσι τον δικό του προφήτη, άρα γιατί θα κάνει με εμάς αν σκοτώσουμε τον προφήτη του. Προσπαθούν λοιπόν να αποφύγουν το μοιραίο, αλλά δεν μπορούν. Εδάφιο 14. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριο και είπαν: «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθώμουν δια τη ζωή του ανθρώπου τούτου και μη επιβάλλεις εφημάς αίμα αθών, διότι εσύ, Κύριε, έκαμες ως ήθελες». Τελικά αναγκάζονται να τον πετάξουν στη θάλασσα, αλλά εκφράζοντας το Θεό ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Εδάφιο 15. Και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν στην θάλασσα, και η θάλασσα εστάθη από το θυμού αυτής. Και εδώ προφανώς αντιλαμβάνονται ότι έκαναν το σωστό. Και έτσι ο Θεός τους μίλησε μέσα από όλα αυτά. Επαλήθησε ότι αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα. Παρόλο που ο Ιωνάς ήταν απαράδεκτος υπηρέτης του Θεού, ο Θεός πέρασε ένα μήνυμα στους ανθρώπους αυτούς, ακόμα και μέσα από τον απαράδεκτο προφήτη του. Τώρα, εδώ πρέπει να κάνουμε μια σκέψη, αδελφοί. Ίσως κάποιος να έλεγε, δεν είναι εποχή αυτή για ιεραποστολικό κήρυγμα. Η Ελλάδα περνάει από βαθιά οικονομική κρίση. Δεν είναι καλή συγκυρία να μιλάς για αυτά τα πράγματα. Γιατί τώρα βουλιάζουμε κάτω από τα δικά μας προβλήματα. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να είμαστε παντοδύναμοι και πολλές φορές το θέλουμε. Αλλά ξέρετε τι έκανε αυτό. Εάν είχαμε όλες τις δυνατότητες στα χέρια μας και όλα αυτά στα χέρια μας, ποτέ δεν θα μπαίναμε στη λογική μιας επιλογής που κοστίζει. Ποτέ δεν θα δείχναμε πραγματικά με την καρδιά μας εάν αυτό το πράγμα έχει αξία για μας. Ένας πλούσιος, έτσι, που θα δώσει από το περίσσευμά του, δεν έχει νιώσει το κόστος της επιλογής. Αν έχει ένα εκατομμύριο και δώσει 100.000, αντέχει, έτσι. Δεν έχει νιώσει το κόστος μιας επιλογής. Αλλά όταν κάποιος βιώνει τη φτώχεια, τη στέρηση, τις δυσκολίες, τα λίγα που έχει χείρα και αποφασίζει παρόλα αυτά τα λίγα που έχει να βοηθήσει αλλού, αυτό οδηγεί στη λογική της πίστης, ότι πραγματικά πιστεύω σε αυτό το Θεό, πραγματικά πιστεύω σε Αυτόν, σε αυτήν τη δύσκολη ώρα που περνάω. Και πραγματικά πιστεύω ότι η αποστολή που μου δίνει ο Θεός είναι πάνω απ' όλα σε αυτήν την ώρα. Εάν ο Θεός δεν είναι Θεός αυτήν την ώρα, πότε είναι Θεός? Είναι ο Θεός μόνο για τις εύκολες μέρες? Αδελφοί, μέσα σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτά που πιστεύουμε ότι έχουν αξία για μας. Η Εκκλησία τώρα καλείται να είναι όσο ποτέ Εκκλησία. Ξέρετε, η ιστορία του Ιωνά είναι σε όλα αυτά, αν τη δείτε, είναι καθοδική. Ο Θεός του είπε, σκεφτείτε, σήκω πήγαινε. Και ο Ιωνάς λέει, κατέβει η σιώπην. Όχι επέβη επί του πλοίου, έτσι, κατέβει η σιώπην. Και ύστερα διαβάζουμε, κατέβει εις το κύλωμα του πλοίου. Και τώρα, όπως περιγράφει ο ίδιος στο κεφάλαιο 2-6, λέει, κατέβην εις τα έσχατα των ωραίων, όταν θα τον πετάξουμε στη θάλασσα. Καθοδική πορεία. Από την άλλη πλευρά, θέλω να δείτε πώς οι ναύτες αλλάζουν. Το εδάφιο 5 λέει, ακούστε, εφοβήθησαν οι ναύτες και ανεβόησαν έκαστος εις τον Θεόν αυτού. Ο καθένας έκραζε στο Θεό του. Φοβήθηκαν. Εντάξει. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Ομολογεί ο Ιωνάς, φοβάμαι το Θεό, έτσι. Και διαβάζουμε ότι αυτοί μετά είπαν, εφοβήθησαν φόβον μέγα. Πριν έλεγαν εφοβήθησαν και έκρασαν στους θεούς τους. Μετά λέει, εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Πάνε οι άλλοι θεοί και μένει μόνο φόβος. Αλλά κοιτάξτε τώρα το εδάφιο 16. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν, τι, τον Κύριον φόβον μέγαν. Και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμον ευχάς. Ο φόβος προς τους δικούς τους θεούς έγινε μετά φόβος γενικός και αόριστος, ώσπου τελικά μετατράπηκε σε φόβο του Κυρίου, του Ιωνά, του ανυπάκου προφήτη. Γιατί? Γιατί είδαν πως ο Κύριος χειρίστηκε τον Ιωνά. Και ο Θεός μας σε όλη την ιστορία του Ισραήλ έκανε κρίση μέσα στο λαό του για να δείχνει στους γύρω λαούς ότι όταν ζητούσε αγιότητα από το λαό του, το εννοούσε. Ευαγγελίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι από τον αγουροξυπνημένο προφήτη. Αλήθεια, αδελφοί, αν ένας ανυπάκουος προφήτης μπορεί να φέρει τέτοια αποτελέσματα, τι θα μπορούσε να κάνει ένας υπάκουος προφήτης? Στη Ρωμαίους 11:12 λέει ο Απόστολος Παύλος για το λαό Ισραήλ, αν η πτώση σε αυτόν ήταν πλούτος του κόσμου και η ελάττωση σε αυτόν πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών. Έχουμε, αδελφοί, μια αναπόφευκτη αποστολή. Μπορείς να ξοδέψεις όλη σου τη ζωή τρέχοντας να ξεφύγεις από το Θεό σου. Αλλά πάντα θα τον βρίσκεις μπροστά σου. Ή μπορεί να τρέξεις να κάνεις το θέλημά του. Και τότε πάντα θα τον έχεις πίσω σου, δίπλα σου, μπροστά σου και μαζί σου. Ο Θεός νοιάζεται για την αποστολή την οποία μας αναθέτει. Δεν είναι λεπτομέρεια, αδελφοί. Δεν είναι δευτερεύον. Είναι η καρδιά του Θεού μας. Αν μπορεί να πει κανείς κάτι, τι πρέπει να είναι αυτή η εκκλησία? Πρέπει να είναι μια εκκλησία που έχει την καρδιά του Θεού την ιεραποστολική. Που δεν εστιάζει στον εαυτό της. Δεν είναι κολλημένη στον εαυτό της. Βλέπει έξω από τον εαυτό της σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από τον Χριστό. Εάν είμαστε τέτοια εκκλησία, αδελφοί, ο Θεός θα ευλογήσει. Θα ευλογήσει με παράδοξους τρόπους που δεν το περιμένουμε, αλλά σίγουρα θα ευλογήσει με το να σώζει ανθρώπους και να τους κάνει δικούς του και να βλέπουμε κάτι από τα μεγαλεία του Θεού. Ας επενδύσουμε λοιπόν, αδελφοί, σε αυτό με τα λίγα που έχουμε. Ας παίρνουμε εκείνες τις αποφάσεις που απαιτούν πίστη στην αποστολή που μας δίνει ο Θεός. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.